Un element comun în viața multor lideri a Israelului este că Dumnezeu, pe mulți dintre ei, i-a pregătit mai întâi să fie păstori de oi, înainte ca să-i așeze să fie păstori peste poporul Israel. Și se pare că principiul acesta, sau această imagine a păstorului, deloc întâmplătoare, o găsim peste tot în Sfânta Scriptură. Este ca un fir roșu care traversează întreaga istorie a mântuirii. Te uiți în Sfânta Scriptură și vezi, de exemplu, că în Geneza Abel a fost un păstor. Citim mai departe și vedem că Avram, Isaac și Iacov la un moment dat au trăit ca niște păstori nomanzi. Citim mai departe și vedem că Iosif a păzit oile tatălui său, până și Moise, după fuga lui din Egipt, a petrecut 40 de ani în pustia Madianului ca un păstor, că după 40 de ani fiind un păstor printre oile acelea, Dumnezeu să-l pună, să-l cheme să devină păstorul întregului popor Israel. Foarte interesant că după ce poporul a intrat în țara promisă, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Creatorul a instaurat monarhia, a așezat regi în poporul Israel și de-a lungul istoriei, tronul legal, dacă veți, păstorii care s-au perindat în Israel, au ocupat rolul acesta. Unii au fost păstori credincioși, iar alții au fost păstori corupți, dacă vreți. Israelul a avut la un moment dat regi care au extins granițele țării până la cote greu de imaginat, dar în același timp istoria ne spune că Israelul a avut parte de mulți regi care în loc să-și adune oițele le-au îndepărtat, care în loc să le apere le-au abandonat, care în loc să le hrănească au exploatat oițele din poporul lui Dumnezeu. Și pe motivul acesta, istoria ne spune că Dumnezeu a trimis foarte mulți proroci. Cu pregădere vă amintesc trei, și anume Ieremia, Ezechiel și Zaharia. Și oamenii aceștia au mustrat regii care erau la conducerea poporului lui Dumnezeu. De ce? Pentru că acești regi au neglijat turma Domnului. Și cu toate acestea, un lucru demn de remarcat este că, în special în cartea Ezechiel, în capitolul 34, când Ezechiel rostește una dintre cele mai provocatoare critici la adresa liderilor, tocmai acolo în Ezechiel 34, Dumnezeu face cea mai cutremurătoare promisiune. Iată ce spune Domnul prin gura lui Ezechiel în capitolul 34, eu însumi voi păstori oile, eu însumi le voi căuta pe cele pierdute. Eu însumi le voi aduce înapoi pe cele rătăcite, eu voi lega pe cele rănite și voi întări pe cele slabe. Și dragii mei, din momentul în care poporul a auzit această promisiune, au trecut sute de ani în care oamenii se întrebau, oare cum vom ști că Dumnezeu a venit să-și păstorească poporul? Oare care vor fi semnele că El însuși va păstori oile sale? Și au trecut 6 secole, 600 de ani, până când într-o zi păstorul pășește pe străzile din Ierusalim și păstorul face o minune spectaculoasă. Păstorul redă vederea unui orb din naștere. Aduceți-vă aminte de Ioan capitolul 9. Și la un moment dat ne spune cuvântul că liderii religioși au început să ancheteze, să vadă cine a făcut această minune tocmai în ziua sabatului. Și în timp ce toți se preocupau să vadă cine este cel care le-a dat vederea, Hristos le spune aceste cuvinte: eu sunt păstorul cel bun. Și face această exclamație și face această afirmație. Și împreună cu această afirmație, Domnul Iisus Hristos le mai spune câteva lucruri neobișnuite despre lucrarea sa ca păstor. Dacă aveți Biblie, aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta la câteva dintre afirmațiile pe care El le face în această postură de păstor cel bun. Începând cu versetul 11, iată ce spune Domnul: eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Și primul lucru despre acest păstor este că El s-a sacrificat pentru oi într-un mod neașteptat. Zice Domnul: eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Și vedeți, aceste versete sunt sumarizate, sau este sumarizată întreaga misiune a Domnului Iisus Hristos. El vorbește mai târziu despre ceea ce se întâmplă cu cei care sunt doar angajați și spune el spre deosebire de slujitorul plătit care fuge când? Când viața lui este pusă în pericol, zice Domnul Iisus Hristos, eu aleg în mod voluntar să-mi dau viața pentru oile mele. Și motivul pentru care Domnul Iisus Hristos își dă viața, întoarceți-vă la Isaia 53 cu versetul 5, zice cuvântul că el era străpuns pentru fără de legile noastre. El era zdrobit pentru ce? Pentru nelegiuirile noastre și pedeapsa care trebuia să cadă peste el a căzut peste noi. Dragii mei, vă reamintesc în dimineața aceasta și am să spun ori de câte ori mă voi ridica la amvonul acesta. Motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a venit a fost datorită stării noastre păcătoase, datorită rătăcirii noastre, datorită răzvrătirii noastre, datorită separării noastre de Dumnezeu, a fost nevoie de această jertfă supremă. Ca niște oi care și-au urmat propriul lor drum, propria lor cale și noi am fost la un moment dat părăsiți, am fost pierduți, am fost răniți, am fost, dacă vreți, expuși prin mejdiei. Stimată audiență, vă reamintesc, păcatul nu e o chestie de joacă. Păcatul nu e o mică problemă minoră, nu e o problemă micuță morală. Păcatul, dragii mei, ne-a împrăștiat, păcatul ne-a făcut slabi, păcatul ne-a făcut vulnerabili, dacă vreți, în fața lupului. Așa că numai prin acest sacrificiu voluntar al păstorului putem fi aduși toți în turmă. Putem să fim vindecați, putem să fim împăcați doar prin acest sacrificiu al păstorului, slăvit să fie numele său. Dar iată ce spune Domnul mai departe, în versetul 18, Iisus subliniază, zice, nimeni nu-mi vea viața cu sila, ci eu o dau de la mine. Ce înțelegem aici? Înțelegem că Domnul Iisus Hristos, ca și păstor, a intrat în moarte pentru aceleași oi pentru care a ieșit din moarte ca păstor viu. Pentru că Domnul Iisus Hristos este capabil, dragii mei, să fie păstorul nostru, nu doar datorită morții și învierii sale. Pentru că fără învierea, jertfa lui ar fi fost sfârșitul. Fără înviere, Hristos ar fi rămas în pământ și el n-ar fi deschis posibilitatea ca și noi să înviem. Dar datorită faptului că păstorul nostru a intrat în moarte pentru noi, a ieșit, el deschide posibilitatea fiecăruia dintre noi să trăim o viață veșnică. Slăvit să fie numele lui. Aceasta este noblețea supremă a păstorului cel bun pe care noi îl numim Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă asta pentru noi? Să trecem și la partea aplicativă puțin. În primul rând, asta este o chemare pentru fiecare credincios la recunoștință profundă. Este o chemare pentru noi în ziua de astăzi, în smerenie, să venim și să-i mulțumim Domnului că din dragoste sinceră și din ascultare față de Tatăl a făcut acest sacrificiu pentru fiecare dintre noi. Dar mă gândeam cu o altă aplicație. Pentru că aici Domnul, vedeți, când spune că este un păstor bun, asta înseamnă că este și un păstor rău și îl face aluzie la liderii care au gafat și care au fost în poziția aceea pentru propriul lor nume și pentru propria lor influență și pentru propriul lor beneficiu. În al doilea rând, cred că cuvântul acesta ne provoacă pentru fiecare dintre noi care suntem în poziție de influență. Dragii mei, aș vrea să vă spun, dacă ești părinte în dimineața aceasta, dacă ești într-o poziție de conducere sau de slujire aici la New Life, dacă ești la locul tău de muncă, chiar un simplu angajat sau poate ești șef, fiecare dintre noi suntem lideri într-un fel sau altul. Acum știu că cuvântul acesta, lider, poartă anumită greutate și ne gândim poate la președinți, la păstori, dar vreau să vă spun că lider este cel care, într-un mod sau altul, influențează o altă persoană. Și fiecare dintre noi suntem în poziția de a influența pe alții. De aceea cuvântul ne provoacă în dimineața aceasta că un lider bun, o lideră bună, poate fi el din nou angajat, părinte, lider în biserică și așa mai departe, care seamănă cu Hristos, este gata să se sacrifice pe sine însuși, este gata să protejeze pe ceilalți și își dorește ca cei pe care îi conduce chiar să ajungă în punctul în care să prospere mai mult decât el sau ea însăși. De unde vedem lucrul acesta? Pentru că Hristos a intrat în moarte pentru binecuvântarea noastră. Și aici nu mă refer doar la părinți. Un gând la care vă provoc să medităm sincer în dimineața aceasta este a cui viață este mai bună de când sunt în poziția aceea de conducere? V-ați întrebat lucrul acesta? Un lider adevărat, după modelul lui Iisus Hristos, nu fuge atunci când vin lupii. Și lupii poate să ia forma unor crize, a unor critici, a unor responsabilități grele sau sacrificii. Nu, un lider, după chipul și asemănarea lui Hristos, rămâne, nu fuge, își asumă costul. Dragii mei, leadership-ul după chipul lui Iisus Hristos nu se măsoară prin titlu, nu se măsoară prin aprecieri. Și vă încurajez pe toți cei care slujiți în biserica aceasta, nu lăsați ca aprecierile să vă determine credincioșia. Nu lăsați aprecierile să vă evalueze modul în care slujiți. Leadership-ul după Hristos nu se măsoară după numărul de urmăritori. Nu se măsoară după imaginea publică pe care o proiectăm. Leadership-ul după chipul și asemănarea lui Hristos se măsoară prin această întrebare, și anume, a cui viață este mai bună de când Dumnezeu m-a așezat în poziția respectivă? A cui viață s-a schimbat în bine pentru că Dumnezeu mi-a încredințat mie, Sami Crișan, în mâinile mele sau în mâinile tale, responsabilitatea aceasta de a finanța viața altora? Pentru că, dragii mei, dacă vă spun, dacă lângă mine nimic nu n-a fost influențat, dacă în cercul meu de influență, repet, în familie, la locul de muncă și așa mai departe, viața niciunei persoane n-a fost influențată, înseamnă că oricum, ori nu i-am înțeles rolul, ori ești în locul nepotrivit. Pentru că într-un fel sau altul, Dumnezeu la asta ne cheamă, să influențăm în jurul nostru ca sare și lumină. Vedeți, de multe ori ne plângem de biserică și pe bună dreptate. Ne plângem de păstori. Dar vă întreb eu în dimineața aceasta, tu de când ești membru, și nu mă refer doar la biserica aceasta, dar poate în biserica ta, de când ești membru în biserica ta, poți să spui că viața cel puțin a unei singure persoane a fost schimbată de când ești membru în biserica aceea? Vreți, ne plângem de locul de muncă, ne plângem de șef de muncă, dar poți să te gândești la un coleg, la o colegă a cărei viața a fost schimbată de când lucrezi în locul acela. O, dragii mei, liderul care seamănă cu Iisus Hristos nu doar se folosește de oameni, bine ar fi să nu se folosească deloc, ci să dea pe sine însuși pentru ei. Vedeți, un om care își înțelege motivul pentru care Dumnezeu l-a pus pe acest pământ, își spune, dacă Dumnezeu m-a ajutat pe mine să ajung aici, atunci vreau și eu pe cel care este lângă mine să ajungă, dacă nu cel puțin la nivelul meu, chiar să mă depășească, și chiar dacă mă depășește, n-am să mă simt atacat într-un fel sau altul. Vreau să-l văd pe cel care este lângă mine crescând, vreau să-l văd binecuvântat, vreau să-l văd chiar cu visele împlinite, că la un moment dat de asta suntem o comunitate și un popor și un singur păstor. Domnul să ne ajute la aceasta. Stăteam înaintea cuvântului Dumnezeu și m-am frământat și am zis, Doamne, cum vrei să aplici lucrul ăsta în viața mea? Și m-am gândit ca o mărturie personală. Mă bucur așa de mult că Dumnezeu l-a ridicat pe Adel. Și am spus în inima mea, Doamne, toarnă Duhul Tău peste el și dă-i binecuvântare și dă-i har să ducă lucrarea mai departe decât mi-ai dat-o mie. Doamne, dacă îi dai harul Tău, binecuvântarea este pentru biserică, la fel cum eu cred că și colegii mei care sunt mai în vârstă își doresc lucrul acesta și nu au nicio problemă dacă Dumnezeu îmi dă un har să duc lucrarea la un alt nivel decât Dumnezeu a gândit-o în viața lor. Pentru că, dragii mei, la asta se rezumă leadership-ul creștin. Un lider nobil se bucură din toată inima, chiar când cel care este lângă el îl depășește să merge mai departe. De ce? Pentru că la asta ne-a chemat Hristos. Fiecare să se gândească nu doar la foloasele sale, ci și la foloasele celui care este lângă el. Și înainte să trec la următorul gând, la următorul segment, chiar mă gândeam că noi fiind oameni care suntem aici în America și suntem imigranți, am auzit de multe ori oameni spunând, oh, eu l-am ajutat să-și pună afacerea pe picioare. Sau, înainte să devină bogat, a venit la mine după sfat. Sau, uite, vrea să se facă remarcat, numai ce a venit. Noi suntem de atâția ani aici, în America și așa mai departe. Frați și surori, când ne gândim așa, ne folosim influența doar pentru a ne ridica pe noi și nu pe alții. Un lider pocăit face exact opusul. Știți ce face? nu se ridică doar pe el, ci ridică și pe alții și ajută fără să țină socoteală. Ridică fără să aștepte recunoaștere și lasă loc altora să crească lângă el. Doamne, ajută-ne să nu fim stejari pe lângă care nu crește iarba. Și ajută-ne să fim oameni care din inima noastră să curgă râuri de apă vie și care să fie binecuvântați prin noi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Iată ce a făcut Hristos, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că El a murit această moarte neobișnuită, zice, eu m-am dat pe mine însumi pentru oile mele, în timp ce orice altă persoană care fie angajată ar pleca pentru că nu există niciun alt atașament, eu mi-am dat o viață pentru oile mele și ele s-o aibă nu oricum, ci din belșug. Un alt gând pe care îl văd aici în versetul 14 la 16 este următorul, că păstorul cunoaște și cheamă pe cele nemai așteptate oi. Nu doar că face el un gest neașteptat, și anume că își dă viața pentru oi, dar iată, le caută pe cele nemai așteptate. Versetul 14 zice, mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu și va fi o turmă și un popor. Vedeți, când Domnul Iisus Hristos rostește aceste cuvinte, mulți evrei din audiența lui au rămas șocați. Știți de ce? Pentru că evrei care l-ascultau pe Domnul nu se așteptau ca Evanghelia împărăției să ajungă și la neamuri. Evrei care l-ascultau pe Domnul Iisus Hristos nu se gândeau că Domnul ar avea un plan și pentru cei care sunt în afara granițelor lui Israel. Și în ciuda prejudecăților lor, Domnul Iisus vorbește de alte oi, adică despre noi, neamurile, slăviți să fie Domnul în dimineața aceasta și fiți atenți când vorbește despre ele la timpul prezent. Zice, eu mai am și alte oi. Ați observat lucrul acesta? El nu zice, voi avea alte oi, ci el zice, la timpul prezent, în timp ce vorbea cu oamenii aceia, cu liderii, eu am alte oi. Știți ce spune Domnul Iisus Hristos aici? Domnul ne arată că în momentul în care el vorbea cu oamenii aceștia, el deja cunoștea pe cei care vor veni la el și vor asculta glasul lui. O, dragii mei, să nu mă înțelegeți greșit. N-am în vedere nicio doctrină, nicio nuanță doctrinară în dimineața aceasta, ci pur și simplu mă uit la cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și El ne lasă de înțeles că El știe de când, de la întâiere mea lumii. El știe din veșnicie ce El cunoaște oițele sale. De aceea, când El vorbește la timpul prezent cu lideri religioși, El spune, eu am acum niște oițe. Oamenii ăștia n-au auzit încă Evanghelia, dar el știa că va veni un moment în care ei vor asculta Evanghelia, așa că Domnul vorbește în viitor, dar pentru ei, la timpul prezent. Vedeți, aceeași realitate o întâlnim și în Fapte 18 cu 10. Întoarceți la Fapte 18 cu 10. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos lui Pavel. Pavel urma să intre în Corint, să facă o slujire în Corint și zice Domnul, am foarte mulți oameni în acest oraș. De unde știa Domnul? Că Pavel nu intrase deja în Corint. Dar Domnul vorbește și Domnul îi spune că în mijlocul acestei cetăți păgâne și pline de păcat, Domnul știa că în orașul acela erau oameni care aveau nevoie să asculte Evanghelia, pentru că El îi știa pe săi care erau oițele sale. Și întrebarea este, cum știm atunci? S-a ridicat întrebarea, care din mijlocul nostru sunt oi și care sunt capre? Dea Domnul tot să fim oi. Care știm, de exemplu, că în mijlocul nostru e grâu și care e neghină, dragii mei, nu trebuie să ne preocupe lucrurile astea. Astea sunt lucruri tainice care țin de Dumnezeu și care au de-a face cu cunoașterea Lui mai înainte. Așa cum zice Roman 8:28, că și pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, El i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Dar, dragii mei, cuvintele Domnului Iisus Hristos de aici, când El spune, mai am și alte oi care nu sunt din staulul meu și pe acelea trebuie să le aduc, s-ar putea să fie cea mai mare mângâiere de care avem unii nevoie în dimineața aceasta. Știți de ce vă spun locul acesta? Pentru că s-ar putea unii din mijlocul nostru, care au fi un partener de viață, un soț, o soție, un copil, a cărei inimă este departe de Domnul, să fi ajuns în punctul acesta în dimineața aceasta să fi obosit de atâtea rugăciuni și atâta așteptare. S-ar putea ca copilul tău, soțul sau soția ta să fie poate abandonată de foștii prieteni credincioși, nu-l mai sună, nu mai sună pentru că poate nici ei nu mai cred că se va converti vreodată. Poate s-ar putea să fie în dimineața aceasta și copilul sau soțul sau soția nici măcar să nu mai fie amintită în rugăciuni, în biserică, că poate biserica a uitat de el. Ei, în acele momente când poate te simți singur și obosit și îți vine să abandonezi, să te mai rogi pentru al tău, atunci rămâi tu cu Dumnezeu și cu versetul acesta. Mai am și alte oi care nu sunt în staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Și în momentul acela când ești tu cu Dumnezeu și cu versetul acesta, vii înaintea Lui și spui, Doamne, Tu cunoști oița Ta. Și la timpul hotărât de Tine, Doamne, adu-o în staulul Tău. Ce promisiune, ce mângâiere când ești obosit, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și tocmai, dragii mei, pentru că El caută oile cele mai așteptate, aș vrea să vă spun povestea unui tânăr din mijlocul nostru. Vedeți, avem un tânăr care la un moment dat îi plăcea să meargă cu motorul foarte repede. Toată viața era în viteză și motoarele erau în viteză și viața mergea până la marginea prăpastiei, testând prăpastia, dacă se poate, și literal și figurat. Și la un moment dat a avut un accident foarte grav. Și Dumnezeu a vorbit prin acel accident. A fost un ultimatum blând și Dumnezeu a zis, trebuie să schimb viața. A fost, zicea el, a fost ultima șansă pe care Dumnezeu mi-a dat-o la viață. Și-mi povestea că în momentul acela s-a schimbat cu inima spre Dumnezeu și zice, când mi-am vândut motorul, zice, m-am dus la cumpărător, cumpărătorul s-a uitat la mine și a zis, condoleanțe pentru cel care a fost implicat în accidentul acesta. Și am spus, uite-te la mine, pentru că eu sunt cel care am fost pe motorul acela. Și omul nu venea să creadă că este încă în viață. Am ascultat povestea acestui tânăr și m-am gândit că Domnul adună în staulul său pe cele mai neobișnuite oițe. Mi-am dat seama că asta este o imagine a Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Că Domnul nu-i cheamă doar pe cei care au fost crescuți în biserică, care sunt cele mai evidente oițe, care sunt deja pregătite. Nu, nu, nu. Domnul cheamă și oițele care sunt la marginea prăpastiei, pe care poate lumea le-a catalogat, că asta nu se mai întoarce niciodată, pe care sistemul religios le-a ignorat, uitați de biserici și așa mai departe, pe care propriile alegeri le-au dus departe de turmă. Domnul îi cunoaște, Domnul îi știe și Domnul nu îi știe doar la nivelul general. Domnul când le vorbește, nu le vorbește la general și poate că o să asculte unul sau altul. Nu, Domnul când vorbește, Domnul știe pe nume, Domnul cunoaște, îi cunoaște rătăcirile, îi cunoaște rănile, îi cunoaște momentele în care a fost aproape de prăpastie. De aceea, dragii mei, faptul că Dumnezeu ne cunoaște pe inimă, pe nume, este cea mai mare mângâiere pe care putem să o trăim în dimineața aceasta. De aceea, dragii mei, Evanghelia are putere. Știți de ce? Pentru că El când te cheamă, știe totul despre tine și despre mine. Mări să fie numele Său. Dar poate că o altă întrebare pe care ne punem în dimineața aceasta este totuși atunci care este criteriul după care știm că suntem în staul. Iată ce zice Domnul Iisus Hristos, ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. O cunoștință care a vizitat Israelul de mai multe ori mi-a povestit că la un moment dat, într-un punct turistic, a observat așa un grup de păstorași, erau niște tineri care stăteau la taclale și undeva nu departe de ei era o turmă mare de oi, amestecate, de diferite culori, de mărimi diferite. Și zicea el, la un moment dat, unul dintre ei, după ce și-au terminat poveștile, s-a ridicat și a fluierat. Și după ce a fluierat, zice, o parte din oi au ridicat capul și l-au urmărit pe păstorul acela. De ce? Pentru că i-au auzit și au recunoscut glasul sau fluieratul. Revenim la cuvintele Mântuitorului. Știți, mi-am dat seama din cuvintele sale că singurul criteriu, singurul lucru care contează în viața de credință este să asculți glasul Său. Știți de ce? Pentru că și noi, ca oile, suntem oameni foarte vulnerabili. Iar situația oilor reflectă așa de bine starea noastră spirituală. Vedeți, o oaie poate înceta treptat să mai audă vocea păstorului, nu dintr-o dată, puțin câte puțin și să se îndepărteze de turmă fără să-și dea seama. În același timp, o oaie poate fi atrasă de o iarbă care pare mai verde pe un câmp vecin și pleacă în direcția aceea părăsind turma. Și ca o paranteză pentru cei căsătoriți, cred că trebuie să avem grijă la iarbă. Nu uitați că iarba este cea mai verde, aia este iarba pe care o udăm. Și cea mai bună decizie, în loc să schimbăm grădina, este să avem grijă de grădina pe care o avem. Vorbesc aici în taine pentru cei care suntem căsătoriți. O oaie se poate apropia prea mult de marginea prăpastei și poate cădea în ea. Dragii mei, o oaie este atât de vulnerabilă. Dar Domnul spune aici că marca unei oi este statutul acesta, dragii mei, că ascultă glasul păstorului. Vreau să vă întreb în dimineața aceasta, cum stăm cu ascultatul vocii Domnului? Mai auzim noi glasul lui Dumnezeu? Îl mai recunoaștem noi? Și dacă nu recunoaștem, de ce nu? Poate că nu-l mai auzi deloc, frate Samuel, nu-l mai aud. De ce nu-l mai auzim? Oare s-ar putea să fie niște obiceiuri pe care nu le-am implementat în viața noastră? S-ar putea să fie niște obiceiuri care cumva astupă urechile noastre? Dragii mei, vă reamintesc cuvântul lui Dumnezeu, meditația, cititul, așezarea în liniște, în prezența lui Dumnezeu, nu sunt altceva decât niște ferestre prin care Dumnezeu vorbește sufletului nostru. Ăsta este testul real al oii din staul. Nu că am auzit odată vocea și când m-am botezat și l-am primit pe Domnul în inima mea, nu că aud vocea lui în fiecare zi. Că există o anumită familiaritate cu vocea sa, care vine din timpul pe care îl petrec împreună cu Domnul. Mai aud vocea sau nu? Și de ce nu aud? Petrec timp cu el, mai sunt eu familiarizat cu vocea sa. Pentru că iată ce se întâmplă în momentul în care ascult vocea sa, în momentul în care sunt în turma sa, iată promisiunea, va fi o turmă și un păstor. Nu mai multe turme, nu mai mulți păstori. O singură turmă, un singur păstor. Indiferent de neam, indiferent de limbă, indiferent de cultură, indiferent de trecut, toți sunt aduși într-o singură comunitate. O, am fi noi de diferite denominațiuni în dimineața aceasta, dar vreau să vă spun că în cer vom fi o singură turmă și un singur păstor. De aceea, iată ce zice cuvântul, oile mele ascultă glasul meu. Și dacă ești în dimineața aceasta și ai auzit vocea lui Dumnezeu, dar n-ai răspuns niciodată, te provoc să asculți în dimineața aceasta. Nu asculta un serviciu mai special. Nu aștepta ca să-ți vorbească când ești mai demn, când ești mai potrivit. Ascultă-mă bine, oița nu intră în staul când se curățește și se pregătește. Oița, după ce a intrat în staul, este pregătită și este curățită de păstor. Dacă ești în dimineața aceasta și ai ascultat cuvântul său de atâtea ori, te îndemn în dimineața aceasta. Primește chemarea lui. El îți spune așa de clar, vino după mine. Și în timp ce invit echipa de închinare să vină aici în față, aș vrea să spun și ție, poate ești în mijlocul nostru, poate ai fost cu oile de atâta timp, dar nu ești în staul. Aș vrea să spun că Domnul te cheamă. Poate ești în dimineața aceasta și ești al Lui și ești apăsat, poate ești căzut, poate ești descurajat. Și cuvântul pe care vreau să ți-l spun în dimineața aceasta este că tu și eu, ca și cu oițele sale, suntem ținuți de două mâini, de mâna Tatălui și al Fiului. Și Domnul promite că acele mâini care au fost odată pironite pe lemnul crucii nu te vor lăsa și nu te vor abandona. Nici o criză, nici un eșec, nici o perioadă de secetă spirituală, nici chiar moartea însăși nu te va separa de Domnul, așa spune Domnul. Dacă ești în locul acesta și înțelegi că Domnul te-a chemat să fii lider, te chem în numele Domnului să urmărești modelul lui Hristos. Îmi vorbesc mie în dimineața aceasta să nu urmăresc modelul lumii, succesul lumii, modelul liderului admirat, ci modelul Domnului Iisus Hristos, care a intrat în moarte și a ieșit învingător pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu inimă deschisă. Dumnezeu să ne binecuvinteze să auzim glasul Lui în fiecare zi. Dumnezeu să ne binecuvinteze să urmăm în pas cu El și să avem fiecare dintre noi siguranța că suntem în staulul Său. Iisus Hristos este păstorul cel bun. De aceea, pentru că El vorbește, vă invit să ne ridicăm în picioare și să încheiem această cântare, confirmând faptul că vrem să-L urmăm pe El până la capăt și spune-i: Doamne, așa cum sunt, la Tine vin, primește-mă, eu vin, eu vin.